Yo entiendo y creo que todos entendemos que las circunstancias, valoraciones y opiniones que podíamos tener en el año 2014 sobre un proyecto de estas características, hoy, 11 años más tarde, tienen una valoración diferente. Yo creo que sé escuchar y he escuchado mucho en estos últimos meses y entiendo que hoy, en 2025, la valoración sobre la construcción de un centro comercial o la construcción de un parking de rotación más en el centro pues recibe una valoración más bien negativa. También entiendo que las afecciones sufridas por las obras del topo en todo el entorno han sido notables y que el inicio, arranque de este proyecto implicaría pues seguir con grandes afecciones en el mismo entorno. También estamos comprobando en el seno de la sociedad, en San Bartolomé Muñoa, pues que la perfección del contrato de compraventa que existe se está demorando y que presenta problemas, discusiones y diferencias de visión. Y es por eso por lo que desde el Ayuntamiento pues hemos decidido solicitar una reunión del Consejo de Administración de San Bartolomé Muñoa para iniciar la resolución de mutuo acuerdo de ese contrato que afecta a la construcción del centro comercial y al parking, de tal manera que dicho proyecto no se ejecute. Ese es el camino que hemos decidido iniciar. Un camino que, bueno, pues implica una gran responsabilidad y que tiene consecuencias. Quiero decir, tendremos que tomar muchas decisiones que nos lleven a que eso al final se materialice de esa manera. Y os he querido relatar toda la historia del cerro y todas las vicisitudes que ha tenido a lo largo de su historia para que todos seamos conscientes de que cuando tomamos decisiones de este calibre, eso implica luego tomar otra serie de decisiones también para dar respuesta pues a la situación que genera el no construir este centro comercial y ese parking. Pero a eso estamos dispuestos, o eso estamos dispuestos a afrontar.
Antxon, eguerdi hon.
Bai, eguerdi hon.
Bueno, albiste honak dira zuentzat, ezta?
Bai, nik uste eta albiste honak dirala. Alde batetik, beti da pozgarria arrazoiak irabazten duenean. Ez da gauza txikia, kasu honetan behintzat, ikusi, motiboak eta aderke ikusi dira, beraz hori da lehendabiziko gauza. Gauza guztien gainetikan, arrazoia garaile atera da kasunetan. Bestaldetikan ere oso pozgarria da bertan bizi dira bizilagunentzat, izan ere Easo, Urdaneta, San Bartolome, Aldapeta eta kaloietan bizi direnak benetan amets gaizto batetik esnatu dira gaur. Eta gero beste neurri batean ere, agian neurri apalagoan, berri ona da ere ikusteak, alkateak, azken finean, Donostiar guztion, alkatea denak, arrazoiak onartu ditu, eta entzun egin du jendeak, eta zioena, eta horren arabera, erabaki bat hartu du. Hori ere, ez da gauza txikia. Mm-hmm. Berriz ere, onartzea erratua zaudela, erratua edo daramazun bidea, la egokiena eta bide hortatik ateratzea nik uste dut gauza oso positiboa dela.
Onartzea Antxon, baina baita aintzat hartzea zuen eskaerak, zenbat denbora egon zeate eskatzen proiektu hau ez gauzatzea?
Hasieratikan egon ginean, hau uste da zizala, 23an ikusi genuen proiektua, ikusi genuen zetorren gure alegazioak egin genituen, alegazio horiek ez ziren ontzat hartu. Egia da alegazio teknikoak zirela kasu batzuetan, eta beraz erantzuna ere teknikoa zan, baina batez ere gure motiboak ari eta garbi esplikatu genituen. Nik uste eta azken zinean goi alkateak egin duen laburpenean, oso ondo egin duen, ere ustez laburpena, baina aipatu ditu arrazoiak izan dira guk hasieratikan definitzen genituenak. Izan ere, 2014an logikoa edo interesgarra izan zitekena, gaur egun, ez da bat ere egokia, le batetikan kutsadura dela, eta azken finean, eremu, gasik gabeko eremuan aparkaleko bat egitea, eta bestetik ere, noski den planteamendua, egia da, dendariak beti honen kontra agertu izan direla, bai dendartean eta bai Donostiako merkatarien elkartea, beraz nik uste dut arrazoiak hor egon direla, eta, bueno, esaten dudan bezala, guzti hori onartu eginda, baina, doski ez da inoren garaipena, ez da, urrutitik anere, guk planteote egunen, gure arrazoiak eman genituen, merkateriek ere bai, eta gutxienez, esan dezakegu erdian bizik egin duen rola izan dela pixka bat, ba, esnatzailea edo, baina tira, ez dago garaipenik, ez dago nuke garaipena dela arrazoiaren garaipena.
Eta orain diogun moduan hau da udalak berak egiten duen plangintza, esan genezake lehenengo pausoa lan hauek azkenean ez egiteko eta falta dena da orain denek aho batez postura hori onartzea.
Bai, ikusiko dugu zer gertatzen dan. Nik uste dut denek onartuko dutela hori, ez dut uste hor erreklamaziorik egongo denik, ez dut uste problemak sortu daitezkenik, hori udalak berak konponduko duela pentsatzen dugu, baina nik uste dugu gauza horretan bezala zinezkoa dela erabat hor merkatari zentro bat egitea, merkatari geno bat. Hori ja nik uste dut behin betikoa dela.
Ba, ea horrela den, Antxon Santa Maria, erdian bizi elkartetik, diozu arrazoia izan dela garaie, zuek etzeatela garaipen hori lortu duzuenak, baina la ere zorionak lortutakoagatik.
Bueno, ederki ba, mila esker.
Ondo izan, eskerrik asko.
Agur, agur.